Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок, председател на Комисията по земеделието и храните, член на Комисията по икономическа политика и туризъм. Здравейте, господин Христов.
Здравейте.
Е днес важен ден в дейността на парламента. Приехте на първо четене бюджета за следващата година в трите му варианта републикански бюджет. Вчера приехте за бюджета на здравната каса и ДОО. И така, какво ни чака през следващата 2016 година, като имаме предвид бюджета, който приехте?
Ами започвам от това, което казахте в началото, че е важен ден, защото това е най-важният закон пред годината, който се приема от парламента. Основополагаш, както се казва, защото на базата на този закон живеем всички ние, получаваме услуги всички ние, осигуряваме сигурността на държавата и така нататък. Какво ни очаква? Очаква ни една нормална година, според мен. Разбира се, бихме могли да коментираме бюджета по различен начин. Аз не искам да го определям като позитивен, така напрегнат или рестриктивен. Имаше много такива вариации, които бяха коментирани. За мен това е възможният бюджет. В крайна сметка, очакванията ни за растеж определят и до такава, до голяма степен какъв ще бъде бюджета. Има няколко положителни неща в него, които така ни карат да подкрепим този бюджет, има предвид ние реформаторския блок. На първо место запазваме финансовата дисциплина, т.е. следващата година бюджетният дефицит ще бъде в рамките на 2% или в рамките на маастрихтските изисквания. Вярно е, че има записан допълнителен дълг и това в известна степен така смущава народните представители, включително и мен, макар и не чак толкова много, но аз, следейки ситуацията на българските бюджети, виждам, че последните 5-6 години ние от 14-15% задлъжнялост прямо брутния вътрешен продукт, в момента сме на близо 29%. Да. А имаме, нека да имаме предвид, че всяка година брутния вътрешен продукт се увеличава.
Да.
Тоест
увеличават и задълженията.
И задълженията се увеличават. Това не е добра тенденция. И аз много се надявам тя да бъде преустановена в следващите години, защото в крайна сметка сценариите така с някои съседни държави ни показват, че това не е добрия път. Но ние сме далеко от там. Това обаче не бива да ни успокоява. На второ место, това, което на мен лично много ми харесва, е, че тази година имаме изземване от фирмите, българските граждани с около 2% по-малко от предходните години. Сега, Българската социалистическа партия развива тезата, че ние трябва да харчиме по-голяма част от брутния вътрешен продукт, който в напредналите държави действително е в рамките на 45%, а има и 50% от това, което изкарва най-общо казано за една година държавата. При нас е сега 37 и малко, но тенденцията в тези държави, които те първа ще се опитват да изграждат средна класа, които те първа ще се опитват да стават, хайде най-общо да го кажем, богати държави, е да даде възможност по-голяма част от средствата да останат в потребителя, защото ако тези средства останат в потребителя, те ще бъдат най-вероятно потребени, изхарчени, по този начин ще се стимулира производството, от друга страна пък тези 2%, които допълнително стават в фирмите, ще дадат възможност за разкриване на нови работни места, за купуване на оборудване и така нататък. Така че това са две важни тенденции, да, които са положителни и аз ги адмирирам.
А кои са неположителните тенденции? Къде има рискове през следващата година в този бюджет, който вие днес гласувахте на първо четене?
Това, което се оформя като приоритет в бюджета, са сферите образование, здравеопазване, на национална сигурност, най-общо казано, сектор сигурност. Около най-голямо увеличението при сектор сигурност, около 380 милиона. На фона на това, което се случва в целия свят, не само около нас, аз оправдавам тези заделени допълнителни средства. Проблема е, че в трите сфери, за които говориме, реформите не са достигнали нивото, което така очаква цялото общество.
Да. Сега, има едно сериозно разминаване между това, което вие от управляващите говорите и това, което получаваме като сведения от външни икономически и финансови институции. Например, Европейската комисия, Международния валутен фонд, Световната банка, други външни фактори са доста по-консервативни от тези на българското правителство. Те прогнозират растеж от 1,5 до 1,7. Правителството и вие, управляващите, прогнозирате 2,1. 2% дефицит предвиждате вие. Те предвиждат доста по-голям дефицит. Чия прогноза е по-реалистична? В крайна сметка, на кого да вярваме?
Най-вероятно истината е някъде по средата. Някъде по средата истината. Аз не се притеснявам от неизпълнението на бюджета, на ръста, извинявайте.
Да.
Аз се притеснявам от евентуалното преизпълнение в кавички сложено на бюджетния дефицит.
Да,
да. Това ме притеснява повече. И дано там дисциплината да бъде по-голяма и да не допускаме разходи, които биха могли да бъдат престени.
Още един тревожен факт. Аз лично, преглеждайки то много пъти, това, което публикуваха на страницата на Министерството на финансите като бюджет, не виждам политика в областта на бедността. А нашата страна е най-бедна в Европейския съюз. Не виждам политики в преодоляване на демографския срив. А при нас демографския срив е направо катастрофален. Там в бюджета няма описани средства, които да гарантират, че поне частично ще се преборим с бедността и поне отчасти ще започнем да преодоляваме демографския проблем. Вие сте част от това управление. Как ще се реализират тези големи теми за нашата държава?
Средствата за бедни за социални дейности са така най-голямото перо.
Не говорим за социални дейности, те във всеки бюджет се заделят. Аз говоря за конкретна политика за борба с бедността.
Ами аз по-скоро виждам ролята на държавата в създаване на предпоставки за за развитие на бизнеса, за на малки и среден бизнес. И тук ще се позволя да кажа, че нашите по-големи коалиционни партньори предложиха няколко мерки през закона за корпоративното подоходно облагане, които ние не подкрепяме, и ще ви кажа кои са.
Така.
На първо место, така наречена данък градинка. Аз категорично не съм съгласен и ние имаме внесено предложение между първо и второ гласуване.
Данък уикенд?
Ще стигне до него. Натоварваме най-уязвимата категория от българското население. Тези, които са с най-ниски пенсии, хората, които живеят по селата и които ползват градинките за изхранване.
Точно така.
Те не правят бизнес, те не продават и голяма работа.
Не ходят и да крадат. А си обработват градинките хората.
Да, абсолютно си права, госпожо Маринова, че те не ходят да крадат, както се казва, работят от сутрин до вечер. И
точно така.
Аз съм бил свидетел, хората ми казват, ние лятно време се храним само с това, което е в двора и в градината, и си купуваме олио и сол.
Да.
И сега на тези хора да постигнеме. Първо и второ, зададах въпроса, но не получих отговор. Говори се за 4-5 промила на декар.
Така.
Което означава 4-5 лева. Добре, ако някой, ще го кажа и пред вас, аз не подстрекавам данъците да не се плащат.
Не,
но ако някой не си плати данъка, какво прави държавата? Завежда дело за 5 лева?
Да.
Няма смисъл от това нещо. Сега, по отношение на данък уикенд, нещата са наистина, говори се, че така изискване на Европейския съюз и така нататък, не трябва да се намери един баланс, защото в интерес на истината, това, което каза днес колега от Реформаторския блок, малкият бизнес няма уикенд, няма почивка.
Точно така.
Тогава трима души работят във фирмата, когато е възможно, тогава се работи, тогава се пътува, и сега какво той да пише, че примерно пътува събота и неделя да се работи нещо в предприятието, когато има, или там в фирмичката, когато има поръчка, понеделник и вторник, и да дава отчети и допълнително...
Не, това е безумие. Не се ли намери някакъв друг вариант, това е също безумие. Вие ще сте собственик на малка фирма и ще си карате колата, която ви е и фирмена и лична, и нямате почивка един час през седмицата, те ще ви карат за събота и неделя да плащате допълнителен данък. Това е безумие някакво. Откровено ви казвам, чак се ядосвам.
Ние се опитваме това да кажем, но не срещаме разбиране. И другото, което така казахме, че е много рано да се подхожда толкова драстично, е сваляне размера на кешовите плащания от 15 000 на 5 000 директно.
Да.
предложението да бъде 10 000 като стъпка да го правиме.
Да.
На аргументите, че това е било европейска практика, отговарям, че аз съм проверил как стоят нещата там. И примерно в Австрия и Германия, подчертавам Германия, която ние обичаме да давам винаги за пример,
да,
няма ограничение.
Да. Да.
Ограничение има във Франция до 2500 евро, а за чужденци няма ограничение. И страната с най-драстично ограничение от преди няколко месеца е Италия, 999 евро.
Там по понятни причини.
По понятни причини, да. Но, вижте, всичко трябва да се прави стъпка по стъпка.
Първо и второ да се прави с разум. Да се има предвид, че България има специфични условия по много въпроси. Не можем да се премерим с Германия все още. После, знаете ли, правим впечатление. Вчера бях пак дежурна и чета новина. Румънското правителство сваля маса данъци. Като се почне от ДДС, знаете за ДДС, и много други данъци и такси сваля. А ние непрекъснато дигаме. Преките, непреките, ужасна работа. Не знам.
Да, така е, но нека да подчертая пък, че тук правителствата в България, всички, които бяха до сега управляващи,
така?
Мисля, че при Стан Александров се въведи данък добавена стойност, беше 20 няколко процента и после така закова на 20%. Ние сме в средната граница, мисля, че от 16 до 25% граница в Европейския съюз. Румъния през цялото време беше на 24%.
Да.
Ние не трябва да забравяме, че 4% през всички тези години са спестени на българските фирми и на българските граждани, защото това е косвен данък, който се плаща от всеки български граждани.
Да.
Така че това е нещо положително, което трябва да отчетем и да кажем, да, всички правителства бяха така разумни да не вдигат много единната ставка от 20%.
Да, да. Да вървим нататък, освен бюджета, много важно е да ни кажете как се развиват отношенията с големия партньор, както вие го наричате, мандатоносителя ГЕРБ, защото направи много интересно впечатление. Във Варна постигнахте съгласие, ще управлявате заедно. В София обаче не можахте да постигнете съгласие. Какво се случва? Какво се случва в двете партии, в взаимодействията между тях? Сега Бойко Борисов, министър-председател и лидер на ГЕРБ, казва, че са започнали разговори за стабилно управление както на местно, така и на централно ниво. Какво налага първо такива преговори да се водят? Какво можем да очакваме от тях? Защо непрекъснато ви обвиняват вас от реформаторския блок, особено ДСБ, че преяждате с власт? Хайде да ми обясните какво се случва между вас и ГЕРБ.
Вижте, имаше емоции покрай тези избори и това е нормално.
Да.
Една конкуренция между две близки по своята идеология партия, но в крайна сметка всеки се бореше за по-добър резултат. Аз смятам, че тези емоции трябва да бъдат загърбени и да сме разумни при управлението на държавата, защото в крайна сметка управляващото мнозинство е това, което носи отговорността за случващите неща в държавата. Ние мислехме, че модела, който е на национално ниво, би било добре да се пренесе и на местно ниво, т.е. ние да се сътрудничим и да изграждаме общи мнозинства. Въпрос на подход и на общински съвети, и на партийни структури, и на кметове, дали това ще се случи или не. В София нещата как стоят, имаме 11 съветника, ГЕРБ има 30, трябва им още един.
Да.
Те така решиха да не сключват коалиционно споразумение и да търсят подкрепа по различните теми от всичко останали политически формации. Не знам дали е правилно, но според мен беше по-стабилно ще да бъде, ако примерно от 41 съветника бяха подписали една съвместна управленска програма за следващите 4 години, но въпрос на избор в крайна сметка.
Да.
Това не е чак такава драма. Мисля, че беше добре, след като говорим, че имаме стабилно управление, стабилно правителство, да направим стабилни местните съвети, но въпрос на, пак казвам, и да ви кажа, нещата са различни. В някои градове има договорка, в областни градове и в общини, другата не се постига тая договорка. Най-вероятно и местни така интереси, различия. Аз не казвам, че са виновни само ГЕРБ, но някъде може и ние да не сме така.
Да.
Отзовали както трябва в тези преговори.
Да. Накрая не мога да не ви попитам за това, което се случва около нас и в което ние така или иначе сме включени, защото сме част от големия свят на нашата малка планета Земя. Отново на човечеството светна код червено за терористична заплаха. Тези дни честваме 100 години от Първата световна война и като се замислих да ви кажа, господин Христов, май нищо не сме се научили от собствената си история. Ние хората, не само в България, изобщо в света, променили са се само видовете оръжия, които използваме, защото 100 години след Първата световна война и след приключилата Втора световна война, пак сме в някаква своеобразна война. Какво се случва и каква е позицията на България? Защото да ви кажа откровено, аз не знам каква е позицията на Народното събрание, на правителството. Само знам, че президента непрекъснато ни плаши с Русия и с хибридната война, която Русия водила срещу нас. Да чуя от вас каква е позицията.
Аз ще споделя моята скромна позиция. Не искам да коментирам теми, които са за големите политически мъже в България. Разбира се, това, което се случва, не се одобрява от нормалните граждани. Разбира се, вчера в парламента, не само защото дадахме социална декларация всички парламентарни групи, изразихме своята съпричастност към случилото стега на френските граждани на Република Франция. Очевидно е, че проблема с Ислямска държава се задълбочава и че трябва да търси решение, но може би решението няма да бъде само от една коалиция, може би ще трябва да се търси по-широк коалиция за решаването на този проблем.
Да.
И понеже някъде имаше спекулативно твърдение, че външният министър е казал, че без сухопътно присъствие в тези зони въпроса няма да бъде решен, да. България ще участва.
Да.
Не, той не е казал за България, аз го слушах много внимателно. Той каза, че сигурно ще бъде необходима сухопътна операция, в която най-добре е да участват страните от региона.
Да.
И така и образование от рода на умерената опозиция, на кюрдската съпротива и така нататък. Защото в крайна сметка те решават един проблем, който е при тях и който стъпка по стъпка се измества и на други места в света.
Да.
Но трябва да се намери някакво решение, защото хората не могат да живеят във вечен страх, а най-вероятно това е целта на ислямистите да поставят човечеството на колене и то да се притеснява от евентуални тяхни...
Страха сега не е малък. Страха сега не е малък и то говоря страха във всички държави в света. Но знаете ли, на мен ми прави много силно впечатление, нещо за което се замислих в тези дни. Вчера, например, бях дежурна и чета информация от Нигерия. 55 загинали при терористичен акт. Така. Преди седмици в Анкара, колко бяха? 80 и няколко загинаха. В Ливан да не говорим, в Израел да не говорим, 224 души само преди няколко дни загинаха при самолетен терористичен акт от руснаци. Нашия президент се разплака за Франция. И няма нищо лошо в това, защото наистина е трагично. Но някак безразличие подминаваме всички останали прояви на тероризма във всички други географски ширини. И аз лично се разочаровах от самите нас си. Защо се случва така този двоен аршин? Защо присъства и при нас българите?
Не, аз не бих казал, че гледаме на тези зверства, които се посъществяват от терористи безразлично, но очевидно е, че това, което прави Боко Харам години наред, по някакъв начин сме свикнали да го възприемаме. Ние говорим за Франция, за няколко неща, които се случват за пръв път в Европейския съюз и това не шокира. Първата жена камикадзе на територията на Европейския съюз, първият самоубийствен атентат на взривяване на поясите около телата на тези терористи. Тоест, това до сега не се е случило и това не шокира. Що се отнася до нещастието, което сполетя руснаците пътуващи в самолета, ние не знаехме докато се коментираше това в случилото се във Франция, ние не знаехме, че е действително доказан бомбен атентат.
Е, вече от 2-3 дни се каза, че е така. Днес
по същия начин трябва да бъдем съпричастни.
Точно така.
За същото говоря. При на всичко горе, православни християни.
Да.
Не бива да бъдем безразлични към това, което се случва.
Точно така, защото...
Това, което е слушам.
Защото нещастието, бедата е за всички нас, жителите на тази толкова малка планета Земя. Няма застраховани. Няма. Просто не съществува островче, на което да си кажем, абе ние ще отидем там и ето, виждате ли, там ще се спасим. Няма такова нещо. Всички сме застрашени и не случайно папата много ми харесва това, което той каза. Днес, когато ужасите на Втората световна война са зад нас, вече можем да говорим за нова световна война, състояща се от престъпления, убийства, унищожение. Е, това каза папата. Един наистина космополитен човек, човек загрижен за планетата Земя. Не знам, на мен ми липсва вашата позиция на Народното събрание, откровено ви казвам, защото част от стабилността, част от спокойствието на един народ идва, когато властите са наясно какво се случва и какво ще правят с и в държавите си. Да.
Ами права сте, но така може би упрека трябва да бъде към всички парламентарни.
Към всички, към всички. А, не, не към вас като парламент. Аз използвам, че вие сте народен представител, за да си споделя моите притеснения.
Да.
Естествено, че от всички.
Приемам вашата забележка, наистина трябва да бъдем по-категорични, по-единни и всички такива нечовешки актове да бъдат осъждани.
Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря.
Румен Христов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партии Реформаторски блок.